lan istripu larriarekin esnatu gara gaur goizean, nazional 240 errepidean, Bizkaian, Galdakao pare horretan, ba, autobus batek eta kamioi batek aurrez aurre jo dutelako, eta bi hildako, bi gidariak hilda gertatu direlako. Luli Eraso da Labeko lan osasunerako arduraduna, arratsaldeon Luli.
Arratsaldeon.
Bueno, zuek zuen kezka azaldu duzue gaurko egunean, izan ere sei hildako dira urteak utzi dituenak lan istripuz dagoeneko, eta hoietako lau ba gidariak izan dira.
Mm-hmm. Bai, horrela da. Zoritxarrez, beti esaten dugun bezala, oinarrizko arazo baten aurrean aurkitzen gara, arazo struktural baten aurrean. Gero ikusten dugu gero eta lan baldintzak gero eta prekarioak direla, eta horren adierazle dira pairatzen ditugun lanez beharren kopuru altua, baina urtero gaina pitinka igotzen direnak eta errepikatzen direnak.
Gaur dira 44 urteko Burgosko gizonezko bat hilda daudenak, eta 31 urteko bilbortarra ere bai. Esan digute bere lankideek, Bizkaibuseko lankideek, ba jota daudela izan den istripu horren ondorioz. Baina hemen zuek arazo estrukturalak ikusten dituzue, zer pasatzen zaie gidariei, Luli?
Bueno, pues gidariei guk gusten dugu batetikan, bueno, beste sektoretan bezala, pues errepidetan lan egitea oso arriskutsua bihurtzen nahi dela. Kontuan hartzen baditugu ere, iaz 2017an 43 hildakoak egon ziren, eta ia 120 garraiolariak izan ziren. Orduan, garraio sektorean ikusten nahi gea lan baldintzak prekarioak direla gero eta gehiago. Ordutegi luzeak dituzte, lanzama handiak, eta hori dena areagotzen ari dira.
Eta horrez gainera errepidean dijoaz, ezta?
Errepidean.
Horrek berez ere badauka arriskua eta.
Bai, arrisku handia, eta gainera behin eta berriro salatzen deguna, garraiolariak lanaldian izaten dituzten lanistripuak ez direla estadistika ofizialetan kontuan edukitzen. Mm-hmm. Eta
esan.
Kompetentziak direla eta ertzainaren esku lan istripu bezala ikertzen dira, baino ez dira kontuan hartzen beharrezko diren lan osasun aldetika neurriak ikerketak egiten, ez? Tardun, ondorio zuzena da lan istripu hauek ez direla ikertzen, ez da ondorioz, ez da beharrezkoak diren neurri preventiboak ezartzen. Hor geratzen dira limbo batean.
Behin eta berriro egiten duzuen salaketa da hori, baina aintzat hartze etzaizuena eragileei.
Ja, esaten digute kompetentzia kontuak dela, baina, klaro, istripu bat sortatzen denean, argi dago prebentzio neurriak porrotak egin dutela, no, enpresa horretan. Orduan, horrek beharrezkoa den hori ekiditzeko istripua ikertu, ikusi zer fallatu dun, eta neurri preventiboak ezarri berriro ere gertatu ez dadin.
Mm-hmm. Gidarien kasuan gainera asko autonomoak izaten dira, beraz, askotan patronalari ez, autonomo beraiei egokitzen zaie enpresa izatea, eta hori arazo erantzia da.
Bai, gero eta gehiago, gatzuk autonomoak, eta askotan autonomo faltsoak dira, eta baita ere beti salatzen dugu sektorea oso desregulazio handia dutela, eta autonomoak direnean gainera lan ordu ikaragarriak sartzen, betetzen dituzte, eta gainera askotan beraiek karga eta deskargak bere gain ere geratzen dira, orduan dira, osea, da lan bat oso gogorra. Eta gero baita ere esan behar dugu, ba, istripuak edo errepideak ere ez diala behar den bezala mantentzen lanak egiten, ez?
Hori ere arazo erantzi bat izaten da.
Bai.
Bueno, biharko deituta daude mobilizazioak. Luli, ez dakit, honen berri izango duzu, baina orain dela oso gutxi, jakin dugu beste istripu bat ere izan dela, beste lan istripu bat izan duela Loiuko furgoneta batek. Bi hildakoren berria iristen zaigu, Osalan dagoeneko ari da ikerketa egiten, baina itxura batean, ba, atxebena hartzeko momentuan zeuden bi langile horiek furgonetaren barruan, lokartu egin dira, kalefazioa piztuta eta intoksikazio baten ondorioz hil dira bi gizonezkoak, baina hori esaten dizudan bezala momentuz hipotesi bada. Ez dakite berria iritsi ote zaizun oraindik, ze iritsi berria da informazioa.
Oraindik ez dut ezer jaso, baina bueno, izan liteke, zeren gauza berdinarengatik gertatu izan dira besteetan olako istripuak hilgarriak, kausa berdinaren gatik.
Egun berean lau persona hiltzea lan istripuz, hori ere zifra asko areagotzea izango litzateke, Luli?
Bai, bai, oso gogorra da, ja eske askotan ere ez dakigu estare zer esan, no? Naskatua gaude eta gainera uste degulako lan istripuak, eta ez bakarri, lan istripuak azkenean adierazle bortitzena dea hilgarriak dira, baina beste lan istripuak ere hor daude, kopuruak ezinezkoak dira, jase ezinak dira, guk esan dezakegu Euskal Herrian adibidez 2017an egunero 289 lan istripu jaso zirela. Ez? Eta azkenean beti ezaten duguna arazo estrukturala da, azkenean istripuak ez dira berez gertatzen, eragiten dira, eta zergati batzuen ondorio zuzena dira. Ez? Eta ondorio horiek dira, enplegu eta labandiltza txarren ondorio dira, prebentzio politikak ez izataren ondorio dira, eta ez betetzeak ez izanaren ondoria. Eta guk hemendikan ere salatu nahi dugu, pentsatzen degulako esku hartze inoiz baino beharrezkoa denean, inoiz eta txikiaena da. Estatuak lanmerkatutik erretiratu eginda, eta patronaren esku utzi du jokoarauak esartzeko gaitasuna. Eta administrazio publikoak beste aldera begiratzen dute. Gure osasuna bermatzeko ginkezuna izan beharko luketen, beraiek ez dute betetzen. Ez dute zaintzarik egiten, ez dute kontrola egiten, ikuskari nahikoak ez dira, osalanen bideratutako partidak ere ez dira nahikoak, eta enpresetan kontrol eskasa egiten da, eta isunak apenas ez dira ezartzen. Gogorra desatea, baino guk uste dugu lan batzuk hiltzen dutela eta beste batzuk ez gaituztela bizitzen usten. Eta gaur egun lantokiak dira, zigorri jasan gabe, ardurarik arditu gabe, eta irtenbidea jarri gabe jendea aldaiteken gune bakarra. Jendea langileak hil egiten dira, eta hemen ez da zer gertatzen. Eta hau, ez badegu guk desde luego sindikatutikan gure salaketa argi, mobilizazioa eta borroka, baina hau lehen mailako arazo politikoa bilakatu arte, baina guk ere administrazio publikoei eskatzen ditugu konpromiso politikoak, porque zarraski hau ez da laneko zarraski bat, da gizarte osoaren zarraskia, eta lanbaldintzak aldatzeren ez badira, ba, zarraski honekin ez du inoiz amaiera izango, zeren urtero jasatzen ditugu istripu kopuru batzuk onartezinak direla, oso altuak.
Baluli Eraso, Labeko lan osasun arduraduna, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik, izan arratsaldean.
Berdin.